14 sati 3 minuta, dobar dan. Dobrodošli u medijsku vrtešku 202. Prošlog petka uveče, nakon velike tragedije u Parizu, društvene mreže bile su odmah poplavljene izjavama saosećanja, tuge, solidarnosti, besa, ali i procene koliko za kim i kako treba da tugujemo ili možda ne tugujemo. Koliko uopšte traje tugovanje u sferi društvenih mreža? Kako biramo solidarnost sa tragičnim sudbinama i nesrećama u svetu? O ovoj temi razgovarat ćemo uživo sa kolumnistom i novinarem Zoranom Ćirjakovićem, a čućemo i mišljenja socijalnog psihologa Dragana Popadića i internet aktiviste Marka Živkovića. Sa vama do 16 časova bit će ekipa koju čini Ivana Milutinović, organizatorka, Petar Sekulić, majstor tona, Nenad Kuzmić bira muziku, moje ime je Kruna Pintarić. Dobrodošli. I like you a lot, but my music was so I do what you want. Sing a song just to soak up the noise. Wear ribbons on all your guitars, I like my toys. 'Cause I like you a lot. Pink flamingos,
znam jezik koja može da bojiš.
Slušate medijsku vrtešku 202. Pričamo o tugovanju, odnosno možda čak i o likovanju, o solidarnosti, to jest kako kada se desi neka tragedija, nesreća, bilo da je na globalnom nivou ili kada se desi pojedincu, a na društvenim mrežama se to prati. Kada mi biramo da tugujemo, kada biramo da likujemo? O tome pričamo sa našim gostom, to je Zoran Ćirjaković, novinar, kolumnista i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Pratili ste sigurno, pre svega dobar dan, dobrodošli.
Ja, hvala.
Pratili ste sigurno i ovih dana i tu internet, javnu sferu, kako je disala ovih dana od petka, gotovo istog trenutka. I opet ta simbolika solidarnosti u profilnim fotografijama, statusima, komentarima, prepirkama, čitavim tekstovima.
Bojamo franske zastave, da.
Da, da. Ko je, zašto, od kada, kako kriv, koga treba, koga ne treba žaliti. To je bio jedan konzorcijum sudskih veštaka. Mislim da čak postoji i jedna karikatura gde na traci fabričkoj obični ljudi ulaze u jednu kutiju i izlaze kao sa onim sudijskim perikama i čekićima. A ta kutija je u stvari Facebook.
Pa prvo, mi kao kultura, ako bi govorili o nama, mi smo skloni strašnim sudovima, šta god. Naše mišljenje ima formu strašnog suda. Tako da to je kod nas možda izraženije neko na drugim mestima. Ali ovi rituali žaljenja, jeli, ili to javno žaljenje, da je jedan, nešto što je ranije bio privatni čin, zahvaljujući društvenim mrežama, postane samo javni i trenutan, ona može biti naivna, u smislu spontano, a može biti strateško, jeli, želja da se neko takvim prikaže. U generacijama kao što je vaša, koje su digitalni uređenici ili digital natives, znači koji su srasli i odrastali sa, ako ne baš društvenim medijima, onda internetom, to je sigurno spontanije. Uvijek je malo pitanje, naročito kod starijih generacija i kod, jeli, tih digitalnih migranata, ali kod mnogih digitalnih urođenika, koliko je to želja da se napravi neki javni profil, da to virtualno ja bude ojačano ili prezentirano na različite načine. I deo toga je da želimo da budemo, ne znam, dobročinitelji, da želimo da delujemo kao ljudi koji menjaju svest i koji imaju savest.
Da, često se priča o toj razlici između virtualnog i stvarnog identiteta. Možda to jeste jedna druga tema koja je takođe široka, ali ono što jeste tipično za nju da je kao ona plutana tabla. Na nju možete da nakačite šta god želite i da skinete sledeći dan šta god vam ne odgovara. Tako izgleda virtualni identitet. I evo, recimo, nekoliko dana posle subote, čini mi se, bio udarni dan sa komentarima, prepirkama, biranjem strane čak. Kako to sad izgleda nekoliko dana posle? Opet imamo smešne klipove sa kucama i macama istih tih ljudi koji imaju francusku zastavu.
Dobro, ima još jedan nivo pre toga, slažem se s tim. To je da, ako bi govorili o nama ovde u Srbiji, ali u mnogim drugim ljudima širom onog što zovemo globalni jug, treći svet ili u tim teorijama, ali jednom rečju ne zapad, ili Srbija ima tu čudnu poziciju, ne znamo da li je zapad, da li je Evropa ili nije, je sećanje na nepravde koje su, pa i se koje su činile velike zemlje bivše kolonijalne sile kao što je Francuska, i u značajnom broju tekstova, ne samo onima da se otvoreno ili statusa na Twitteru ili Facebooku, pri tome postoji bitna razlika. Twitter je, i to postaje sve jasnije, mnogo elitistički nego Facebook, znači vezan je za bolje obrazovane pa i mučnije ljude.
Možda bolje
ljude.
Formulisana u stvari mišljenja.
Pa da, ali jednostavno ima mnogo jasniju klasnu strukturu vezan za jedan samo segment stanovništva, za razliku od Facebooka koji je mnogo demokratičniji, pa to možemo da prepoznamo i ovde. Ali u oba medija je posle ovog perioda, kada je dominiralo prvi dan ili dva, ali danas se sve toliko ubrzava, kada je dominirano žaljenje, osuda i izrazi saučešća sa žrtvama, je došla jedna relativizacija tog stradanja, u smislu da je ono u velikoj meri, koliko god su mete bile nevine, i to potpuno nevine, jer ključno je ta kambodžanski restoran. Mislim, zadnja stvar koju očekujete da danas, ako je neko mislio da je nešto bezbedno, to je otići u kambodžanski restoran. Ali zemlja koja maltene nema muslimansku manjinu, jako je mala, da ona jeste bila izražena nekoj represiji, ali davno, znači nekako bi čovek u Parizu, jeli gradu sa puno manjina koji ima najveću, ali jako slabu integrisanu islamsku zajednicu u zapadnoj Evropi, nekako bi to bio izbor. Tako da ima gomila razloga da se izrazi stvarno saučešće i osuda, ali ne treba gubiti iz vida, naročito u Srbiji koji ima taj komplikovan odnos sa Zapadom, od bombardovanja, nezavisnosti Kosova pa nadalje, da otprilike ima reakcija ko drugome jamu kopa, samo nju pada, ili
da,
dobili ste što ste tražili.
Da, često se pojavljalo, to sam htjela kažem, karma. Ne bih, žao mi je žrtava, ali karma. Eto,
karma je dobro nama... Mislim,
da, tako su izgledali
karma,
statusi.
Karma nije glupo objašnjenje, zato što jeli, glavno objašnjenje ovog ekonomskog poretka, ipak su glavne sile danas ekonomski. Čak i kad sebe kapiramo ili svoje mesto u društvu kroz potrošnju, konzumiram, dakle, postojim, to je uvek vezano za neko ekonomsko pitanje. Mi imamo dve neraskidljive, nevidljive ruke. Jedna koja stoji u pozadini sistema koji pravimo od sloma komunizma, to je nevidljiva ruka tržišta, ali nekako je ona mnogo hirovita i mnogo manje dobronamerna, i onda gomila ljudi traži tu nevidljivu ruku Boga, pa bila se to karma, neka istočnjačka ili new age verovanja ili okretanje pravoslavlju, katoličanstvu, islamu.
Mi pričamo, dakle, da bi slušalci mogli da razumeju, nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta, pričamo o tome, dakle, ne ocenjamo, mi sada ovde ne pravimo nove statuse, šta je fair, šta se dešava u društvu, već analiziramo način na koji biramo oko čega ćemo da tugujemo i sa čim da se solidarišemo. A vi nam pišite vaše mišljenje na 064-0202-200.
Slobodna u tvom svijetu, sve radi za tebe, u visine put siguran i brz, da će Superman sve raspameće za tobom. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale, nema si i gluha, oči su te same odale. Promijeniš li, ti si umjetnik, kad sam svoj na svom, nebeski sam grom. Ljubav, to je glad, neutaživa, plemenita, moćna i samoživa. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale, nema si i gluha, oči su te same odale. Suze od stakla, sigurno ne znaš da tvoje su baš, dok ti se meni u snovima vraća, ti uživaš, ti uživaš. Šutiš svaki put kad zove te sanje.
Slušate medijsku vrtešku, pričamo o onome šta nas i kako budemo motivisani da se solidarišemo ili da tugujemo, odnosno ne tugujemo, likujemo kada se desi tragedija u svetu i kako sve to da prenesemo na društvene mreže. Gost je novinar i kolumnista Zoran Ćirjaković. Sad malo možda i da proširimo tu priču tugovanja solidarnosti na društvenim mrežama na još neke segmente. Recimo, nije pitanje samo ovog terorističkog napada u Parizu, Charlie Hebdo, čak je u stvari doneta i odluka, odnosno kada je reč o ruskom avionu, da je takođe reč o terorističkom napadu, pa se opet danas i to poteže. A eto, a zašto ne tugujete sad? Eto, šta vi je evropocentrični? Dakle, mnoge priče se tu prepliću, ali nije samo pitanje politike, terorizma, takvih dešavanja, već angažovanja oko napuštenih životinja, bolesne dece, slučajeva grubosti od strane komunalnih službenika ili slično, bilo šta što mi želimo da podelimo, da drugi ljudi nekako reaguju, makar tim šerom, deljenjem, sve to nekako na klik od nas.
To ima, čini mi se, nekoliko faktora. Jedan je ta, ono što jedan francuski teoretičar nazvao društveni kulturalni kapital. Svako od nas, je li prevedeno na srpski, pokušava da u nekom okruženju, je li ljudima koji su mu važni, koji su mu relevantni, sebe pokaže na određeni način. Sad, taj put do toga da nekako uvećamo naš značaj i važnost ili da se predstavimo na određen način, tu društvene mreže imaju glavnu ulogu. Jel? I u nekom okruženju je izražavanje stava, bilo ono žaljenje ili likovanje nad ovim činom, jako važno za percepciju te osobe u krugu u kome se kreće. Nekim ljudima je to potpuno nebitno, što ne znači da oni nemaju snažno osjećanje prema ovom činu u Parizu i vrlo je moguće da oni neće to javno izraziti preko društvenih medija i konačno postoje oni koji ovo stvarno ne diraju i ne zanima iz gomile razloga, od možda nekih ličnih do nekih koji imaju veze sa porastom individualizma, jeli, našom egocentričnošću i shvatanjem da postojimo samo mi, naša prava, ono što nas ugrožava, da sve drugo je manje bitno. Sad, drugi, vezano za ovaj ruski avion ili uopšte nesreće koje se dešavaju van zapada, ne znam, od Afrike pa nadalje, postoji činjenica da su vesti, a to nije nevezano, jeli, logika vesti nije nevezana za ono što objavljujemo na društvenim mrežama. Mediji su se uvek trudili da pre pojave interneta i društvenih medija, da ljudima ponude ono što veruje da ih zanima. Naravno, to nije uvek potpuno nevino, razni faktori mogu uticati, ali postalo je davno jasno da su to bogati, moćni ili ljudi koji dolaze iz tih zemalja. Postoji taj stereotip da, ne znam, jedan mrtav u Britaniji, u Americi, 10 u Britaniji, 100 u arapskom svetu, 1000 u Africi, u smislu koliko je ta žrtva, taj čin važan u vestima. Tako da iz ugla neke realnosti trećeg sveta ili te podsaharske Afrike, smrt 150 ljudi, pitanje da li bi uopšte bila vest. Količina žaljenja vezana za ovaj ruski avion takođe odražava tu našu pristrasnost ili shvatanje da je zapad i dalje centar sveta i da je sve što se tamo dešava mnogo važnije nego bilo gde drugo u svetu i da to mišljenje dele mnogi ljudi, čak i oni koji ne žive na zapadu, odnosno u zemljama koji žive u zemljama kao što je Srbija.
Spomenuli ste, Zorane, tu podsaharsku Afriku. Jedna od vaših sfera interesovanja i rada i knjigu ste napisali o tome. I bili ste i reporter, izveštavali ste, bili ste u podsaharskoj Africi. A taj deo sveta postaje opšte građanska sfera interesovanja kod nas samo ako se sa druge strane desi nešto na evropskom tlu ili na tlu zapadnih zemalja. Kada je u fokusu neka druga tragedija, pa onda oni kojima možda, koji biraju da žale, pa kažu, eto, i tamo negde se dešava nepravda, nasilje, ubistva, bojazan za život, ali eto, nas, zapadnjačke vizure, zaslepljene političkim pritiscima, eto, to ne zanima, a samo tad je se setimo. Nikad...
Pa nije, setimo se i kada se za tu neku tragediju se uspešno vežu neke slavne ličnosti, jeli. Mm-hmm. Naprimer, glad u Etiopiji, 84. godine, postala velika tema Live Aid, čuveni koncert koji je vratio na scenu grupu Queen i Freddie Mercurya, koji je inače ogroman rasista i jedno vreme bio na crnim listama, čak i Ujedinjenih nacija, zato što su nastupali u Južnoj Africi, ali taj koncert u vreme apartheida, ali na primjer taj koncert ne bi imao, odnosno ta priča o Africi ne bi dobila, ta ogromna tragedija sa milionima mrtvih, ne bi dobila taj publicitet da grupa rockera na zalasku karijere tada, prvenstveno Bob Geldof, nisu organizovali taj prvi spektakularni koncert koji je prenošen na tog tipa, jeli, koji je prenošen na gomili medija. Drugi primjer je da društveni mediji, jeli, jer je skorašnja priča, imaju mnogo važniju ulogu, je slučaj u Nigeriji, otmice oko 300 devojčica u jednom jako zabačenom i siromašnom delu Nigerije, gde je onaj hashtag bring back our girls, ali znači vratite nam naše devojke, ali činjenica da su se od Michelle Obame pa nadalje gomile ljudi uključili tu, postavili na Instagram ili twitovali svoje fotografije sa držeći u ruci, jeli, tu parolu, tu poruku, je učinila da u stvari mi zbog toga obratimo pažnju na Afriku. Ali ovo je vezano, ili na jednu veliku tragediju, ovo je vezano za činjenicu da to žaljenje je vrlo često vezano za drugu stvar koju ljudi vole da izražavaju na internetu, to je taj, ili na društvenim medijima, to je taj spasilački impuls. Znači, mi volimo da žalimo i da spasemo. Pa sad verujemo da time što smo, na primer, neki cilj ili žrtve nekog, na primer, nasilja učinili vidljivijim, da tu dolazi do ugla ta uloga društvenih medija kao više pilula za savest nego oruđa za stvarnu promenu društva ili okolnosti koje izazivaju razne tragedije, nekih strukturalnih faktora, je ta činjenica da ćemo mi poverovati da naše učestvovanje u nekom cilju ili to što smo doprinili da on bude vidljiviji ili prepoznat, znači stvarno rešavanje nekog problema, da stvarno vodi spasavanje ljudi koje možda i treba spasavati.
Jasno, evo, stižu nam i poruke 064-020-220. Marko piše, svet je šaren, pa i forme od suda do žaljenja solidarnosti i tako dalje. Međutim, kaže, ja ipak ne bih relativizovao ovaj slučaj, zločin i tačka.
Pa naravno, ne može, zločin i tačka nigde ne vodi. Ako naši je retko, ja se s tim ne slažem, kad je ovako veliko nasilje, naravno nas plaši, tanka je, ljudi plaši pokušaj razumevanja, vrlo lako može nekome delovati kao opravdavanje. Znači, ovakav zločin možemo da razumemo samo ako kažemo da to nije zločin i tačka, jer retko je nasilje bezumno. Retko, mislim, ono može nama da deluje bezumno kao neki kolokvijalni izraz, ali ljudi vrlo često imaju neke motive i za njih stoje neke istorije, jer pazite, to su mladi ljudi koji su svesno otišli da urede jedan ovakav čin. Znači, nije problem to osuditi, ja mislim da to zaslužuje najoštriju osudu, ali to ne sme nikako da isključi potrebu da tu ne stavimo tačku i da razumemo. Uostalom, to je glavni razlog zašto ovo francusko bombardovanje sad, jeli, pitanje je da li ovim bombama kojim zasipaju raku Francuzi u ovom osvetničkom besu, da li ima više od 150 nevinih? Gde je više nevinih ljudi sada poginulo? Oni imaju toliko malo izvora.
I ja sad se javio i rekao, kod nas je tako već 5 godina. Prilično zbunjujuće, ako se već traži od nas da zauzmemo, negde se prećutno to traži, da zauzmete stranu. I tako je izgledala u stvari ta sfera društvenih medija. S jedne strane neko ipak kači demanti na one odgovore, a šta su Francuzi nama radili, pa su kačili fotografiju protesta 99. iz Pariza, kada nije bilo društvenih mreža, pa nije bio toliki domet saznanja za takve proteste, ali je bilo uličnih skupova protiv bombardovanja. Sa druge strane, onda je okačena fotografija bombe na kojoj piše s ljubavlju od Francuske Siriji, recimo, tako nekako.
Pa pazi, tu ima jedna stvar za koju nije nerelevantno ono što se dešavalo 90-ih u Srbiji. Ipak, to je jedan preloman period, ne zato što je važan za nas, pa smo mi sad tu neki centar sveta, od te poraste interneta, onda posle hladnog rata, činjenica da više nemamo bipolarni svet. Mnoge stvari koje danas imamo su se tada kristalisale i ne treba zaboraviti, mi govorimo o sankcijama, jeli? A sankcije su, koje su uvedene i protiv Iraka i protiv Srbije i protiv drugih država tada, odnosno Jugoslavije, su kolektivna kazna. Znači, vi kažnjavate nevine građane zbog njihovog režima, pošto ne znate šta drugo da uradite. To je ista logika koju su primenili ovi, samo mnogo brutalnija, ali ista logika koju su sada primenile ove ubice. Tako da, ako promenimo perspektivu, ako nekako pokušamo, a to nikad nije lako, niti ikada to možemo skroz da uradimo, da izađemo na trenutak iz naše kože i da uđemo u mozak ljudi koji nam se gade, koji preziramo, nekada s razlogom, onda ćemo vidjeti da stvari dobijaju drugu dimenziju. Jeli? Jer ako ste vi praktično primenili kolektivnu kaznu, vrlo često je logika tada bila, pa što ste niste bunili, glasali ste, jeli, za Miloševića, pa Francuzi su glasali za Holanda. To je glavni argument koji je mnogo moćniji, teško je, naravno ništa ne može da opravda ovakvo nasilje, ali onog trenutka kada otvorite Pandorinu kutiju, onda će ljudi tu svašta smestiti.
To ali je u stvari nešto oko čega se najviše vodi rasprava.
Mnogi ljudi mrze Ali, ali ja sam veliki ljubitelj Ali. Ništa u životu nema bez Ali. Mislim, ništa nije crno-belo. Ali, ja vidim nekoliko rasprava koje sam vidio je preziranje Ali, ali ja sam obožavalac Ali.
Čekamo i vaše Ali 064-020-220.
It's not simple to say, most days I don't recognize me, that these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true, I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard.
The girl that I knew who'd be reckless
she's kind. She is lonely most of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine.
Slušajte medijsku vrtešku 202. Gost je Zoran Ćirjaković, novinar i kolumnista. Pričamo o svem onome što se dešava ovih dana, svim tragedijama u svetu, terorističkim napadima, promenama koje se osete i na tom globalnom planu, a vidljivo i na društvenim mrežama. A evo, stiglo je pitanje koje je interesantno kao uvod u nešto o čemu možemo takođe da razgovaramo. Neko pita mene, da li vi, gospođo, tugujete? Po glasu vam se ne oseti.
Pa, mislim, ta ideja da mi treba da tugu izražavamo na taj način što ćemo non stop biti tužni je jako pogrešno. Ljudi su se i u Auschwitzu smejali i pričali viceve. Ja sam danas slušao CNN i BBC koji po ceo dan, jeli, sa jednog od pariških trgova kao i druge televizije imaju žive uključenja, gde se njihovi francuski gosti sa punom empatijom, tugom i osudom smeju posle 15-20 minuta na pitanje. Ne da govore vedrim glasom, nego bukvalno smeju pričajući o celoj ovoj stvari. Ne samo da mnogi insistiraju da je ključno da život nestane, da radovanje svakodnevica iz raznih razloga je ali samopouzdanje, ali život realno ne može da stane. Od opkoljenog Sarajeva 90-ih do, ne znam, svih mogućih situacija, ljudi su u velikim tragedijama, bile one kratke kao ova u Parizu ili dugačke kao na primjer opsada Sarajeva, ljudi su bili jako veseli, vedri, vrlo često, jeli, nekako mnogo češće nego što mi to sa strane zamišljamo. Ili Beograd tokom bombardovanja, jeli. Ko je tad želeo, znali, da. Svaki dan smo slušali o žrtvama civilnim i drugim, mislim, ko tad nije želeo da se nasmeje ili imao, jeli, veder glas.
Ja bih se nadovezala, sada sam se setila, profesor koji se upravo bavi fenomenom, odnosno pojmom terorizma, u 20. pa i 21. veku, naročito od 11. septembra, je to potpuno globalno pitanje, javlja se kao čest pojam. Kaže da upravo to prvo obraćanje državnih zvaničnika nakon terorističkog napada ne treba da bude patetično. Postoji način na koji takođe se tuguje, ali na koji način, jer terorizam nije samo čin nasilja, ubistva, već upravo stvaranje atmosfere straha.
Užas. To jeste njegova suština. Ovde je to možda, ili 11. septembra, ključni element, možda važniji od samog broja žrtava. Pa poruka francuskog predsjednika u prvom obraćanju bila je da će odgovor biti nemilosrdan. Znači,
da,
demonstracija sile.
Da, rekao rat, da.
I upotrebio je baš tu reč nemilosrdna. Tako da, to je bila, to je donekle uslovljeno francuskom, odnosno svoje vremeno, posle 11. septembra kada je predsjednik bio George Bush, američkom moći, jeli, i mogućnošću da oni na nekim dalekim prostorima projektuju ili demonstriraju moć. U krajem slučaju to može da uradi Rusija, ali vrlo mali broj zemalja, pri tome i neke male zemlje ili slabe ekonomski, čak nisu male po broju ljudi, Kenija, Tanzanija, Indonezija su se suočavale sa neuporedivo većim i krvavijim i masovnim terorističkim napadima od ovoga koji se desio u petak u Parizu. Tako da onda njihov odgovor nije mogao da bude potpuno identičan, ima tu nekih kulturalnih faktora, ali samorazumevanje Francuske kao moćne sile koja je, ne baš kao Britanija, vladala svetom u smislu da sunce nikada nije zalazilo, ali bila jedna od najvećih imperialnih sila i taj imperialni impuls je nešto na što u trenucima pada morala i straha će predsjednik koji tamo ima ogromnu moć igrati.
A što je sa onima, da se vratimo sada na društvene mreže i na to prikazivanje solidarnosti, saosećanja, empatije, tugovanja, koliko traje. Šta je sa onima koji se prosto nisu uključili u tu priču? Šta je sa onima koji se nikada ne angažuju u virtualnom svetu na taj način? Bilo kakvo delanje ili nikakvo, da li da li uopšte može da se kaže da je jedno bolje od drugog ili nije baš tako jednolično i prosto?
Ima ljudi koji se nikad nisu uključili, ima ljudi koji su shvatili ili kojima je to postalo dosadno, jeli, neki novitet pojavljuje se za sićenje, ali opet to neko lično shvatanje privatnosti, jeli, možda jedna političnost koja je karakteristična za ceo sve danas. Ljudi neće ni da glasaju, jeli, što je jeli, pitanje koje je mnogo važnije od statusa na mrežama i ne zahteva neki preveliki napor u gomili zemalja. Znači imamo to neko povlačenje, dozu pesimizma i nihilizma. Danas ljudi ne veruju da išta može da se promeni i normalizovali su na različite nasilje koje veruju da će biti ili da jeste daleko, pa čak i kada je relativno blizu njih, nekako se ne tiču. Može biti svesna želja da se neko zatvori u, jeli, svoju čauru, čemu pogoduju društveni mediji. Vi možete biti gejmer i igrati igrice ceo dan potpuno nesvesni događaja u svetu. Znači, biti na mreži, biti non-stop online, a nekako neokrznut. Nekako biti, jedan teoretičar je to nazvao egzistencijalni outsider. Znači, da suština vašeg života bude van tokova i internet pogoduje, najbolji primjeri su nam u Japanu, je li, tog potpunog zatvaranja i izolacije od sveta, ali to je globalna pojava, je li, napolju je taj okrutni svet sa previše neizvesnosti i onda je lakše u svojoj čauri.
A da li postoji ta pilula za savest? Evo za kraj.
A definitivno je internet pilula za savest. U stvari, to je veliki saveznik moći. U početku, jeli, kad se pojavio internet, ljudi su verovali u njegov revolucionarni potencijal, ali on je jedan, kao i svaki medij kad se normalizuje, prično kontrarevolucionaran u smislu da će ga mnogo bolje upotrebljavati centri moći koji ne žele nikakvu promenu nego ljudi koji žele promenu. Tako da mi vremenom shvatimo da ta ružičasta očekivanja bivaju izneverina, onda dolazi period pesimizma koji je ovde već prošao i sad imamo neku normalizaciju. Tu smo gde smo, to je nešto što je deo realnosti i nestao je čar novog. Optimizam se pokazao neopravdanim. Opet nema ni nekih mana po kojima su verglali. Jednostavno deo naše komplikovane normalnosti koja nas gura u neke, jeli, koja olakšava da umirimo savest klikom, jeli, to zovu taj lenji aktivizam ili kauč aktivizam, znači da sa kreveta spasavamo svet i žalimo.
Zorane, veliko hvala što ste bili gost 202, a mi za nekoliko minuta nastavljamo temu medijske vrteške.
U modroj zori, ne zovi mi dime, prolaze sjene, prolaze sjene, pričaj mi o ljubavi, nek naše usne ostanu njene, prolaze sjene, prolaze sjene. Nas briga, što
Slušate medijsku vrtešku 202. Pričamo o selektivnom tugovanju solidarnosti. Kada biramo da izrazimo svoju tugu, a kada likujemo, kada morališemo drugima na društvenim mrežama, kada se desi velika tragedija u svetu. Pričali smo sa Zoranom Ćirjakovićem, o ovome bio nam je gost, a sada ćete čuti i mišljenje Dragana Popadića, socijalnog psihologa, upravo o solidarnosti. Koliko je ona produkt lične unutrašnje odluke, a koliko nas ka njoj usmeravaju mediji ili neki drugi faktori?
Mnogi ljudi su skloni da misle da je solidarnost rezultat nekih velikih individualnih razlika između ljudi, ali solidarnost je pre svega, i to se neprestano pokazuje, pre svega stvar situacije, konteksta, okolnosti, kako god da to nazovemo, a mnogo manje osobina ličnosti. Dakle, u jednoj situaciji će veliki broj ljudi da pomogne, u drugoj situaciji neće skoro niko. Čovjek koji pomogne u jednoj situaciji, u drugoj neće i obrnuto. Solidarnost se smatra jednim važnim delom socijalnog kapitala, dakle nešto što u društvu postoji i što je vredno, kao što je vredno i materijalno bogatstvo koje to društvo ima. I svako društvo nastoji da razvija taj socijalni kapital i solidarnost, zato što pre svega ono kao cjelina ima koristi od toga. Ali je činjenica, dakle, da primjeri solidarnosti, konkretni slučajevi solidarnosti, to jest da li će se, kolika će biti solidarnost u konkretnom slučaju, da je to jednačina sa velikim brojem nepoznatih.
A teško je i zbunjuje psihologe to što ne mogu da odgovore na pitanje da li su ljudi solidarni ili ne, zato što to ipak nije stvar osobina ljudi, nego stvar konteksta. Dakle, nisu ljudi različiti, nego situacija i način na koji je ona predstavljena.
To nije stvar samo veličine urgentnosti pomoći. Dakle, imali smo to pre 10 godina, čini mi se, je bio tsunami koji je, čini mi se, nekoliko stotina hiljada ljudi ubio i unesrećio daleko veći broj ljudi. Tada je svet bio pokrenut na solidarnosti, pružanje pomoći, ali tada je ovdje ta vrsta solidarnosti izostala. I tada su bile priče o tome kao eto, mi nismo solidaran narod, solidarnost je nestala iz našeg društva i slično. Međutim, kasnije su bile neke druge akcije gdje je pomoć bila manje urgentna čak, a gdje su ljudi demonstrirali u velikoj meri solidarnost. Dakle, nisu se ljudi promenili, već se promenio konkretan kontekst u kojem potreba za ili poziv za solidarnošću deluje. Eto.
A socijalni psiholog Dragan Pobedić kaže da je važan element koji podstiče solidarnost kako ja mogu da pomognem, ali i druga jednako važna je razvijanje empatije prema onima koji su ugroženi.
Tamo gdje ljudi vide ugrožene kao neke, eto, u smislu svi smo mi ista, svi smo mi braća, pa makar on živeo na kraju sveta, svi mi imamo iste probleme, tada su ljudi veoma spremni na pomoć, a ta empatičnost se postiže, efekat se postiže na isti način na koji se postiže efikasnost televizijskih reklama. Kako ga, to je u suštini isti način apelovanja. Jedna upečatljiva fotografija može da učini više nego pozivanje na, ne znam, neke velike moralne principe. Ta vrsta bliskosti putem fotografije, putem zvuka, putem snimka je nešto što je tu naročito važno i što povećava empatičnost ljudi prema ugroženima. Dakle, svako postavlja sebi granice one grupe koju čine mi, koji smo mi, kako kažem. Dakle, nekome su to pre svega rođaci, oni sa kojima je u krvnom srodstvu ili susedi ili vlastita etnička grupa, gdje opet ideologija igra strašno važan uticaj, pozivajući nas da ljude iz vlastite etničke grupe ili države vidimo kao jednu grupu, maltene proširenu porodicu. Neko drugi ima takav uvid, dakle, sličnosti proširene porodice kad govori o bilo kojim ljudima na planeti. Neko ko nema takav utisak, ko nije spreman da o nekome koga nikad nije video, koji živi u sasvim drugoj kulturi, uopće razmišlja kao o nama, tako da kažem, to se može razviti. Dakle, dovoljno je, opet kažem, vidjeti njegovu fotografiju, vidjeti poziv koji dolazi iz tog kraja i kod ljudi proradi taj uvid, dakle, pa svi smo mi ljudi, treba pomoći, ali nekada bez te ekspliciranosti takav uvid izostaje i onda je čovjek spreman da kaže pa dobro, neka njegovi brinu o njima, a mi ovdje brinemo o nama, neka podelimo nekako taj posao. Dakle, nisam ja ravnodušan, ali eto, ne može čovjek svima na svetu da pomaže, onima koji su naši i onima koji nisu naši. E, dakle, poziv za solidarnošću nužno mora da podrazumeva taj naglasak da smo svi mi deo jedne iste grupe, da smo to mi, da smo se možemo naći u njihovoj situaciji i slično.
Bio je ovo socijalni psiholog Dragan Popadić, a mi nastavljamo temu medijske vrteške nakon vesti na talasima 202 koji su za jedan minut.
This is how it ends, each on our own, unless we pretend.
Meanwhile, our hearts turn to stone, shaped by wind, boulders slowly molded over time. Here within.
Časova i 2 minuta, slušate medijsku vrtešku 202. Još malo pričamo o tom internet aktivizmu, o solidarnosti, o tugovanju, o svim tim emocijama koje volimo da prenesemo na društvenim mrežama, da nađemo istomišljenike, da se svađamo sa onima koji misle drugačije. Malo ćemo se udaljiti od ovih najsvežijih događaja od prošlog petka, terorističkih napada u Parizu. Marko Živković je internet aktivista koji je i konkretizovao svoj bunt, o tome nešto kasnije kako je on to uradio. A kako sam kaže, on je čovek koji živi na internetu, pa smo mu prirodno i uputili pitanje kako se to prema njegovom mišljenju solidarnost ispoljava u tom prostoru.
Kada svi stave sliku ja sam Šrli, mislim da je ljudi koji osjećaju iskrenu empatiju sa žrtvama tog napada iz nekog osjećaja stida možda to neće uraditi. I mislim da je dobar primer toga da je u danu kada se dogodio napad, društvenim mrežama je svuda krenulo da pojavi se kao trend ja sam Šarli, svi su pisali o tome i to je zaista strašno. Neko je pozvao da se oda pošta tim ljudima ispred francuske ambasade u Beogradu. Znate koliko nas je bilo tamo? Između 7 i 10 plus 5 vaših kolega novinara koji su došli po zadatku. Dakle, od srpskog Twittera koji je tog dana postao crno-beo sa porukom ja sam Šarli, ispred francuske ambasade došlo da oda poštu ubijenim ljudima 10 ljudi. Da ne govorimo o kolegijalnoj solidarnosti kolega novinara, slobodi medija koji se tako puno priča u Srbiji, tamo je bilo 10 ljudi. Što se tiče Twittera, interneta, Facebooka i društvenih mreža, mislim da je tu da smo nekako kao masa nesnađeni. Društvene mreže su nam dale pozornicu i neke reflektore javnosti koje nismo imali do sad svi i nisu bili lako dostupni. I mislim da se ljudi tu vode trendom i da ukoliko vide da je nešto trend, onda će lako to raditi i problem je što se ta solidarnost ili bilo kakav društveni aktivizam na internetu sve češće završava jednim klikom, jednim lajkom, fejvom, retvitom i kao da je to postala svrha, a ne bilo šta drugo, nešto što će ostati iza toga. Nisam siguran koliko je ljudi koji su postavili na svoju profil sliku poruku da su oni šrli tog dana znalo šta radi ili ih je vodila ideja da dobiju još jedan lajk.
A Marko je za sebe u stvari nekada voleo da govori da je internet aktivista, a njegova neobična priča desila se kada je taj svoj aktivizam želeo da aktualizuje u realnom životu. Bio je na protestu pre 2 godine ispred zgrade vlade povodom afere aflatoksin, a od tad mu je ostala samo jedna prekršajna prijava koja je, eto, zgode ostala da visi kao Damoklov mač iznad njegove glave da mu i dalje preti, jer je baš negde u to vreme kada mu je stigao poziv za sud u toku bio štrajk advokata. I našao se u vrlo neprijatnom limbu, stalno razmišljajući o nerešenom slučaju zbog administrativnih začkoljica problema. Recimo, ako ga zaustavi saobraćajac ili racija u izlasku u gradu, on istog trena mogao biti priveden. A ta njegova priča je na drugi pogled i o tome kakve sve zgode mogu da očekuju čoveka koji odluči da bude solidaran. I priča koja se njemu desila može da bude i ona za, što kažu, decu i unuke jednoga dana ako budu živeli ovde, a nadamo se da će živeti u drugačijoj zemlji. A evo šta kaže Marko, kakav osjećaj ima kada ovaj događaj pripoveda prijateljima?
Ja sam se u tom danu, dok se sve to dešavalo, sad kao prošlo neko vreme, ali dok se sve to dešavalo, ja sam rekao sebi, čovječ Marko, ti si Jozef Kao, ono, ti si u sred procesa, događaju ti se stvari na koje potpuno ne možeš da utičeš, nadrealne stvari, zove me policija, mene koji nikad nisam imao nikakav problem sa zakonom, odlazim u sud, ne mogu da rešim problem, ali je to sad... Možemo mi da pričamo o tome na jedan šaljiv način. Ono što je neprijatno je to da sam ja dobio pouku advokata da ja mogu da imam tu vrstu neprijatnosti da, na primjer, u petak uveč izađem sa drugarima u grad, da na običnoj policijskoj kontroli oni ustanove da postoji nalog za moje privođenje, sud radi tek od ponedeljka, imaju puno pravo na policijsko zadržavanje 48 sati i ja bi mogao da provedem jedan vikend u nekoj pritvorskoj jedinici policije, na primjer, na Starom gradu ili gradske policije, što je jedna, priznaćete, neprijatna stvar, ali isto tako taj neprijatan osjećaj da ja svakog petka kada vidim policajca na ulici razmislim o tome gde ja mogu da provedem taj vikend. A mislim da je to jako loš odnos države prema građanima. Tako da meni je dobro što ja mislim da ja znam da se nosim sa tim i na nekom možda bizarnom nivou kada se sve to događalo sam imao stav super, neka vežbaju svoje procedure na meni, ali bi bio jako nesrećan kada bi se ovo dešavalo nekom drugom ko možda nije naviko na takve igrice sistema i mislim da su takve stvari važna stvar da bi možda mogli da pokažemo sutra solidarnost sa nekim drugim. Ja je ne tržim u ovom slučaju, mi ne treba zato što ovo doživljavam kao bezobrazluk i nesposobnost administracije i naše države, ali ukoliko bi se ovakve stvari događale nekom drugom, mislim da bi morali da se zbiju u redu i da se ovakve stvari ne ponavljaju.
Dakle, uvek je bezbedno u stvari biti solidaran iza ekrana računara, iza tastature, ali pravi problemi se otkrivaju ako odete taj korak dalje kao što je to uradio i Marko Živković, a na vama je naravno kako ćete sebe usmeriti, kako biste želili šta da uradite, da li da tugujete iza tastature na društvenim mrežama ili da zaista odete korak dalje, da kliknete na vesti koje nisu najpreglednije u medijima, jer onaj argument, eto, svi tuguju za Francuzima, niko za Rusima, niko za Nigericima, za ljudima koji su nastradali u Somaliji. Ali te vesti su također na svim portalima novinskim, samo što imaju manje klikova. Ko je za to kriv? E, mislim da nam je jasno.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi tonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug, i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i so. Iznenada noć se spustila, preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila, preko krova pa u dvorište.
Beograd, Beograd 202.
15:15, slušate medijsku vrtešku 202. Za 10 dana tokom vikenda od 27. do 29. novembra održava se drugi po redu sajam sporta. A o tome šta će se dešavati u ta tri dana pričamo sa direktorom sajma Nemanjom Svjetličićem. Nemanja, dobar dan, dobrodošli na talase 202.
Dobar dan, prvenstveno da pozdravim sve slušalce Radio 202 i da ovom prilikom pozovem na sajam sporta koji će držati u hali 1 Beogradskog sajma i da kažemo da je ulaz besplatan i od 10 do 19 časova. Šta će sve da se održi u ta tri dana, spisak je dugačak, verovatno bi nam trebala cela emisija, ali nešto u kratkim crtama da kažemo. Biće preko 20 terena za aktivaciju od najmlađih učesnika do najstarijih. Biće fudbal, košarka, odbojka, rukomet, streljane, tenis, badminton, veslanje, kajak i mnogi drugi sportovi. Preko 100 saveza nacionalnih granskih učestvuje, tako da će na jednom mestu deca moći da probaju i da se upoznaju sa svim granama sporta u Republici Srbiji.
Možemo da spomenemo, dakle, 87 granskih sportskih saveza učestvuje, ili tako, na sajmu.
Tako, 87 sportskih saveza i preko 20 saveza sa teritorije Republike Srbije. Tu su i Ministarstvo omladine i sporta kao pokrovitelj cele manifestacije i Sportski savez Srbije koji je tehnički izvršitelj, a tu je i Olimpijski komitet, Paraolimpijski komitet i sve ostale institucije koje su u sistemu sporta Republike Srbije.
I posetioci će imati prilike da se druže i sa sportskim idolima, oni će naravno tu biti prisutni tokom ova tri dana, ili tako, Nemanja?
Tako je, svi naši sportisti vrhunski će biti prisutni na sajmu sporta, neću da imenujem da ne bi nekog izostavio, nije u redu,
pošto
svi znamo da imamo vrhunske sportiste i to mnogo njih, tako da će deca imati priliku i da se druže sa njima, da se slikaju, da ih upoznaju, da vide da su svi ovako stvarno normalni i najbolja reklama što Srbija ima, a bit će neke nagradne igre, tako da će posjetioci otići punih ruku, a ja se iskreno nadam i punog srca i zadovoljni sa sajma sporta.
Verujemo da će biti tako. Nemanja, veliko hvala na ovim informacijama. Čuli ste direktora sajma Nemanju Svjetličića. Sajam sporta, drugi po redu, besplatan ulaz, održava se od 27. do 29. novembra. A da spomenemo i da na delu štanda Sportskog saveza Srbije će biti aukcijska prodaja dresova, potpisanih rekvizita naših sportista, sve deo humanitarne akcije Da bude dobro. Uoči filma Mora da ovo nije sve, koji će premijeru imati u centru Sava 2. decembra, film Uroša Maksimovića, o Jovanu Simiću koji je pokrenuo čitavu Srbiju na humanost i solidarnost, pre svega pomogavši maloj Nađi da ode na operaciju u inostranstvo, jer je pokrenuo čitavu Srbiju, medije, sportiste, javne ličnosti da se sakupi novac i uspeo u tome. Internet aktivizam koji je doživao pravi oblik u realnom životu, možemo i tako da kažemo.
Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of the wide, too wide to see.
a storm outside my window, moving close to me.
Stvarno to. Ja manje više samo za tebe dišem i ove pesme pišem.
pišem, znam, pišem ti to što osjećam.
I 26. slušate medijsku vrtešku 202. Vreme je da poklanjamo karte i za pozorište i za art bioskop na Kolarcu, odnosno u Kolarcu. Tamo je u toku program dokumentarnih filmova. Danas su 18.30 art bioskop Kolarac, projekcija filma Čudan čovek Romana Polanskog. Za dvoje najbržih koji se jave na 011-324-9202 dobit će po dve karte za projekciju ovog filma, dakle film Čudan čovek, danas u 18:30 art bioskop Kolarac. Ako je možda to prerano za vas, evo večeras i pozorište, ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Predstava Lovci na miraz počinje u 20 časova. I onaj najbrži koji se javi također 011-324-9202 dobit će dve karte.
Srce suti, da ovaj dugi let je pao. sumrak.
Can't stop the clock. The world revolves and you can't get it.
Slušate medijsku vrtešku 202. Da napomenemo da su karte za večerašnju predstavu Lovci na miraz u ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić poklonjene, ali i dalje možete da pozovete 011-324-9202 ukoliko želite na projekciju dokumentarnog filma Romana Polanskog Čudan čovek. To se sve dešava u art bioskopu Kolarac, večeras u 18.30. To bi mogao da bude i naš predlog gde možete večeras u Beogradu i šta da posetite. A evo predloga za četvrtak, preko sutra 19. novembar, gde možete da odete u Novom Sadu. Završni koncert programa 2K+, u organizaciji Zavoda za kulturu Vojvodine. A o tome šta će se dešavati pričamo sa koordinatorom ovog projekta, Svetozarom Nešićem. Svetozare, dobar dan, dobrodošli na 202.
Dobar dan, dobar dan.
Prvo da napomenemo da ovo 2K+ se odnosi na muziku koja je nastala u 21. veku, to je ona skraćenica 2000+, je li tako?
Tako je, da.
I ovo je završni koncert ovog programa, kada počinje, koja dela, šta sve čini repertoar?
Pa na ovom koncertu pričat ću o dve kompozicije koje su pisane za malo veći ansambl, recimo neki srednji ansambl od desetak ljudi. U pitanju je jedna premijera novosavskog kompozitora Ljubomira Nikolića, The Soul Divinity, i Eno Pope, koji je nemački kompozitor srednje generacije, jedan od vrlo poznatih imena savremene umetničke klasične muzike u Evropi. Kompozicija se zove Holt.
A druga?
Ne, to je druga, da.
A, to je druga.
Dakle, Ljubomir Nikolić naš i Eno Pope, Holt. To su dve kompozicije za ansambl. Biće između više nekih minijatura za solo instrumente, ali ove dve kompozicije su onako najreprezentativnije.
I kada sve to počinje, koliko znam, ulazi slobodan, to treba naglasiti.
Ulazi slobodan, da, početak je u 21.30 i mogu da napomenem da što isto ide uz koncept našeg programa 2K+, da uz ovakve koncerte umetničke muzike uvek organizujemo još jedan koncert iz neke savremene muzike sa neke elektronske scene, što domaće, što strane. Ovog puta će biti vaša sugrađanka Marija Balovčić Umbra. Od 23 ona ima svoj nastup posle ovog koncerta.
I nismo još spomenuli, to je da napomenemo još jednom, da podsjetimo gde se sve to dešava. Od 21.30 slobodan ulaz u četvrtak 19. novembra. Gde?
U jednom novosadskom klubu. To je želja da malo izmestimo ovu savremenu muziku iz klasičnih odnosno iz dvorana gde se inače održavaju koncerte. U pitanju je Kineska četvrt u Novom Sadu, tako da će i to onako za publiku biti jedna novost.
Svetozare, veliko hvala na ovom razgovoru. I samo još da pitam, pošto je naglašeno da je ovo završni koncert, kada će sledeći ciklus, kada je sledeća sezona, da li se planira?
Zavod za kulturu Vojvodine funkcioniše tako što na godišnjem nivou pravi program, dakle nije u onom klasičnom, kako da kažem, pozorišnom ili školskom rasporedu jesen, proleće, nego mi od januara do decembra planiramo svoje programe, tako da već od februara, marta kreće nešto slično za sledeću godinu.
Svetozare, veliko hvala na ovim informacijama. Dakle, 19. novembra u četvrtak u Novom Sadu, završni koncert programa 2K+, od 21.30 slobodan ulaz, pa da ne čekate eto do februara.
Too hot to sleep. followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden, I could hear somebody whistling from right behind me. I turned around and she said, "Why do you always end up down at Nick's Cafe?" I said, "I don't know. The wind just kind of pushed me this way." She said, "Hang the rich."
Iskre. 17. novembra 1950. godine rođen je Ljubomir Ljuba Ninković, muzičar i urednik Radio Beograda. U Beograd je stigao da bi se upisao na književnost. Dugo čekanje u redu za upis i okolnosti da se na istom mestu i u isto vreme pojavio i Asim Sarvan dovode do toga da odustane od fakulteta i ozbiljnije krene sa pevanjem i sviranjem. Zahvaljujući sticaju sretnih okolnosti, upoznaju još dva momka i osnivaju grupu S vremena na vreme. Već sa prvom snimljenom pesmom Sunčana strana ulice postigli su mnogo veće uspehe nego što su se nadali.
Prozor starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice.
vremena na vreme je bila najpoznatija akustičarska grupa Stare Jugoslavije, Ljuba je bio član i grupe Tunel, Bistrika Bilje Krstić, čiji je i suosnivač. Trenutno radi sa etnom grupom Zlatopis. Ljuba Ninković je deo akcije Obnovimo stubove za obnavljanje manastira Đurđevi stupovi, a kao dugogodišnji urednik na Radio Beogradu ostavio je svoj trag. Njegovi džinglovi i danas su prepoznatljiv deo i našeg programa.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Sve moje tuđe koju izvodi Elemental.
Pođuđim stanujem, živim život, jedem, spava, plaćem, svijem se i žvaćem, sa balkona skačem, ali to ne... U tuđim krevetima snivam snove, tražim tople ruke, što bi me privukle, na brzaka svukle, a ne to ne, a ne to ne, a ne to ne. Što bi ti mogla dati, kad sve moje tuđe, imam tak mladu rupe, ti neko staro suđe, sve je tuđe. U tuđim gradima pišem pisma, iz daljine maše, susun zavr strase, buljim u dno čaše. A ne to ne, a ne to ne, a ne to ne. U tuđim čizmama gazim svijetom, mijenjam tuđe kože, švercam da se može, jel ti smješno Bože. A ne to ne, a ne to ne, a ne to ne. Stop it, it's a moment. tuđe. Imam tek mali kofer i na staro suđe. Sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. Što bi ti mogla dati kad sve je moje tuđe. Imam tek mali kofer i na staro suđe. Sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe.
Sve što imam na prste dalo bi se zbrojat. Ne bi bio bogat, a to idem prodat. Sve nešto petljam da stvorim. Ne ide mi baš što da ti govorim. Stan tuđi, auto na mater. Laptop je moja, raspada se brate. Imam dobru volju, al materijalno ništa. Ova koja je prošla godina mi ista. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan. Ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš. Dam ti snove, sa mnom ih snivaš. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan. Ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš. Dam ti svoje snove, ti dam, ti dam, ti dam.
Šta bi ti mogla dati kad sve je moje tuđe. Imam tek malo kofer i neko staro suđe. Sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. Šta bi ti mogla dati kad sve je moje tuđe. Imam tek malo kofer i neko staro suđe. Sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe.
Sedam minute do četiri slušali ste medijsku vrtešku 202. Vesti dana uz Dušicu Stevanović su 16 sati, nakon toga sledi Supersport. A od otprilike 16.15 nakon Supersporta i Vesti sledi i Indeks 202, a tema današnjeg indeksa je studiranje u Velegradu. Brucoši dolaze iz svih krajeva naše zemlje u Beograd i taj susret sa Velegradom uglavnom na njih ostavi životni utisak. A stvar ide dotle da se ovom temom ozbiljno bave čak i psihoanalitičari. Sinoć je održana tribina Psihoanalitičkog društva Srbije pod nazivom Brucoške muke ili Hit the Road Jack. U kojoj meri će veliki grad uspeti da nas oblikuje i promeni, ovom temom se bavi u indeksu Petar Protić. Nakon toga od 17 do 19 emisija Vizija 202. Dve velike izložbe u Beogradu posvećene su našim velikanima Jovanu Cviću i Nadeždi Petrović i danas u Viziji će biti reči o ovim izuzetnim ličnostima. A u drugom delu emisije gost će biti reditelj i kopredsednik Saveta festivala autorskog filma Stefan Arsenijević. On će nam predstaviti ambiciozan program 21. izdanja ovog festivala koji će biti održan od 27. novembra do 5. decembra. A kroz viziju vas danas vodi Jelena Knežević. Još jedna preporuka za program 202. Večeras od 23 sata. Emisija Glas nas u etru. To je emisija koju pripremaju korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga i članovi udruženja Prostor duša i videa. Ovo je inače prva radijska emisija tog tipa koja se emituje na nacionalnoj frekvenciji, a 202 je emituje svakog trećeg utorka u mesecu u večernjem terminu, tako i večeras od 23 do ponoći. Vama hvala što ste bili uz medijsku vrtešku. Pozdravlja vas realizatorska ekipa koju su činili Ivana Milutinović, Nenad Kuzmić, Petar Sekulić i Kruna Pintarić. Dakle, u 16 sati slede Vesti dana. Lep pozdrav!